Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Dvoje okončano oko podneva smrću osumnjičenog za ubistvo 7 osoba Muhameda Meraha. Španska policija istražuje da li je bivši pripadnik zemunskog klana Milan Jurišić ubijen u toj zemlji, kaže ministar Dačić. Državni udar u Maliju, predsjednik Turez bačen s vlasti. Odluka o povećanju minimalne cene rada stupit će na snagu 1. aprila, saglasni predstavnici vlade i reprezentativnih sindikata. Unija poslodavaca traži preispitivanje takve odluke. Danas je svetski dan voda, Srbija se po vodnim resursima svrstava u siromašnija područja Evrope. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Masovni ubica Mohamed Mera, 24-godišnji Francuz alžirskog porekla, likvidiran je u Tuluzu prilikom razmene vatre sa specijalcima koji su upali u stan, gde je bio zabarikadiran skoro dva dana. Trojica policajaca su ranjena, ali nijedan nije u životnoj opasnosti, saopštio je Klongena, ministar unutrašnjih poslova Francuske, javlja Nataša Jokić.
Akcija policije počela je danas oko 11.30 časova. U okolini opkoljene zgrade čula se žestoka razmena vatre iz automatskog oružja koja je odjednom prestala, a koji su slušalci informativnih kanala radijskih i TV stanica mogli da čuju u direktnom prenosu. Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Claude Gena, specijalci su pre nego što su ušli u stan ubačenom videokamerom i mikrofonom pokušavali da provere gde se nalazi terorista. Ispostavilo se da se zabarikadirao u kupatilu i da je odatle izašao, pucajući na sve strane, ispalivši ukupno oko 300 metaka iz dva oružja koja je istovremeno upotrebljavao. Iskočio je kroz prozor sa prvog sprata i pronađen mrtav na tlu. Po završetku akcije specijalaca u Tuluzu oko 13 časova javnosti se obratio predsjednik Nikola Sarkozy. On je između ostalog ponovio da muslimani u Francuskoj nemaju ništa sa, kako je rekao, ludačkim motivima teroriste, ali je najavio sprovođenje oštrih i novih mera u okviru zakona protiv terorizma. Republika na svojoj teritoriji neće tolerisati regrutovanje za ekstremističke ideologije, rekao je Sarkozy. On je dodao da će biti kažnjavani svi koji konsultuju internet sajtove čiji sadržaj zagovaraju terorizam i nasilje. Također, rekao je, doći će pod udar zakona oni koji putuju u inostranstvo sa ciljem indoktrinacije ekstremnim ideologijama i oni koji zagovaraju te ideologije. Ostaje nejasno da li predsjednik Sarkozy najavljenim merama cilja samo na islamske ekstremiste ili i na krajnje desne grupe. Jevrejske i muslimanske organizacije u Francuskoj i danas ponavljaju poruke solidarnosti i zajedno pozivaju javnost da ne poistovećuje islam sa ubicom koji se na njega poziva, ali se velika politička napetost osjeća u Francuskoj, tim pre što je kampanja za predsjedničke izbore u punom jeku. Ključno pitanje koje je već otvoreno jeste rad obaveštajnih službi i borba protiv terorizma. Kako je moguće da je policija navodno nadzirala Meraha znajući da je boravio u Afganistanu, a da ga je identifikovala tek nakon trećeg atentata?
Slušate novosti dana. Španska policija trenutno vodi istragu u vezi sa sumnjom da je bivši pripadnik zemunskog klana Milan Jurišić ubijen u toj zemlji, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić posle sastanka sa španskim kolegom Jorgeom Fernandezom, zabeležila Ida Maričić.
Očekujemo da se u nastavku istrage španske policije razreši pitanje još nekih ubistava. To je važno da bismo stavili tačku na postojanje zemunskog klana i rešili misteriju o tome da li su neki živi ili nisu, rekao je ministar Dačić.
Trenutno se u Španiji vodi istraga vezana za sumnju da je došlo do ubistva Jurišića i da se njegov leš, odnosno ostaci, nalaze u reci i trenutno su na veštačenju. I zato je ministar rekao da znači analize koje će uraditi upravo kriminalističke policije Španije dati odgovor na pitanje da li su to ostaci Jurišića ili ne.
Dačić je naglasio i da je hapšenje Luke Bojovića i njegove kriminalne grupe u Španiji rezultat izuzetne policijske saradnje dve zemlje. Španski ministar Jorge Fernández Díaz naglasio je da je ta istraga u rukama pravosudnih organa i kriminalističke policije i da ne želi da ostavi mesta bilo kakvoj sumnji.
Po izručenju Luke Bojovića Srbiji odlučivaće pravosudni organi Španije, ali što se tiče moje vlade, postoji izuzetna spremnost da se Bojović što pre preda Srbiji.
Španski ministar je kazao i da ta zemlja nikada nije bila i neće biti utočište kriminalcima iz Srbije, niti iz bilo koje druge države.
Puštanje je na slobodu Fatmira Ljimaja i još devetorice pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova, optuženih za zločin u slučaju Klečka u Beogradu, se doživljava kao sramota Euleksovog i kosovskog pravosuđa i kao uvreda žrtvama. U Srpskom tužilaštvu za ratne zločine, koje traga za više od 100 Albanaca osumnjičenih za zločine nad Srbima, kažu da u Prištini ne postoji politička volja da se sudi članovima oslobodilačke vojske Kosova. Porodice Srba stradalih na Kosovu i Metohiji i dalje traže istinu i pravdu. Branislav Kostadinović.
Jedan pripadnik bivše OVK, član gnjilanske grupe Šemsi Nuhiju, koji se tereti za ratne zločine nad srpskim civilima, izružen je Srbiji i Švajcarske. Drugi, mnogo poznatiji, Fatmir Ljimaj i njegovih devet saboraca, pušteni su iz pritvora jer je sudsko veće, sastavljeno od dvoje Euleksovih i jednog kosovskog sudije, ocenilo da tužilaštvo nije uspelo da ispuni određene proceduralne standarde i da izjave svedoka nisu prihvatljive. Zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić ističe da je to loša poruka za pravdu i da predstavlja još jedno žrtvovanje žrtava.
Jednostavno ne postoji očigledno na Kosovu politička volja da se bilo ko je okrvavio ruke, a je pripadnik OVK, posebno visoki pripadnik OVK, sankcioniše. Mislim da tu ne možemo da govorimo uopšte o nekom regularnom postupku, jer da li se neko plaši da to uradi do kraja ili je nešto drugo u pitanju, ja zaista ne mogu da licitiram.
Nekadašnji šef pravnog tima u Koordinacionom centru za Kosovo i Metohiju, Vladimir Božović, odluku kosovskog pravosuđa, u kojem učestvuje i Euleks, naziva skandaloznom i neprihvatljivom u svakom pogledu.
To tvrdenje da Ljimaj nije odgovoran jer svedočenje zaštićenog svedoka, koji je inače obešen u Nemačkoj, nije validno, predstavlja ruganje žrtvama, predstavlja ponovno ubijanje njegovih žrtava i naravno ubijanje pravde.
Predsjednik udruženja kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji, Verica Tomanović, ne želi da se meša u sudski proces i ponavlja da porodice i dalje čekaju samo istinu o stradanjima najmilijih.
Pravo na istinu je pravo i na pravdu i smatramo da je to neophodno u današnjoj situaciji. A mi i dalje tražimo svoje najmilije.
Podsećamo Fatmira Ljimaja, zamenika predsednika Demokratske partije Kosova, poslanika i bivšeg ministra saobraćaja vlade u Prištini, tužioci Euleksa osumnjičili su za zločine u logoru Klečka. Ljimaj se pominje i kao jedan od vođa Dreničke grupe Hašima Tačija, a kao komandant logora Lapušnik našao se na optuženičkoj klupi Haškog tribunala. U procesu, održanom u atmosferi zastrašivanja svedoka, zbog nedostatka dokaza, oslobođen je optužbe.
Jedan od alternativnih puteva koji zaobilazi administrativni prelaz Jarinje, koji su koristili Srbi kako bi iz pravca Raške ulazili ili izlazili sa Kosova, zatvoren je, javlja naš reporter Tanja Vujsić.
Pripadnici srpske žandarmerije zatvorili su jutros alternativni put koji se nalazi nadomak administrativnog prelaza Jarinje. Oni su sva putnička vozila i autobuse koji su iz pravca centralne Srbije išli ka Kosovu i Metohiji preusmeravali da koriste zvanični administrativni prelaz Jarinje. Sa druge strane, građani ne žele da koriste zvanični prelaz iz prostog razloga što se na njemu nalaze pripadnici pogranične kosovske policije kao i kosovski carinici. Nekoliko automobila jeste prošlo preko zvaničnog prelaza, tako su rekli, nisu imali nikakvih problema, dok su neki Srbi odabrali da se vrate i da ne poslušaju preusmjeravanje pripadnika žandarmerije da se koristi glavni putni pravac Leposavić-Raška. Svemu ovome dodajmo da je kosovski specijalni tužilac tražio da se produži pritvor za petoricu Srba radnika MUP-a Srbije iz kosovskog Pomoravlja, koji su uhapšeni zbog optužbi da su podrivali ustavni poredak Kosova.
Bila je to Tanja Vujsić. Haški tribunal je po drugi put pozvao Srbiju da se izjasni o zahtjevima Jovice Stanišića i Franka Simatovića Frenkija da u aprilu budu pušteni na privremenu slobodu.
Njihovi branioci su prethodno obavestili sud da im vlasti u Beogradu ne odgovaraju na zahtev za neophodne garancije. Raspravno veće je stav vlade već tražilo početkom marta, ali iz Beograda, kako se navodi, nije stigao nikakav odgovor. Veće je stoga za 28. marta zakazalo raspravu o tom pitanju i pozvalo Srbiju da u njoj učestvuje i izjasni se o garancijama koje traže branioci Stanišića i Simatovića.
Izbori 2012.
Predizbornu hroniku pripremila je Teodora Jeremić.
Srbije i njeni građani pripadaju porodici evropskih naroda, a Srpska napredna stranka je zainteresovana da obezbedi drugačiju klimu i povoljniji ambijent za dolazak evropskih, a posebno nemačkih investitora, rekao je u Berlinu nosilac liste koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić. Nikolić i zamenik predsjednika SNS-a Aleksandar Vučić borave u trodnevnoj poseti Nemačkoj. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković izjavila je da predizborna matematika ne važi kada su u pitanju vrlo egzaktni podaci o životnom standardu, padu proizvodnje i visini zaduživanja.
Umjesto 1000 evra besplatnih akcija, svaki punoletni građanin vlade od vlade je dobio novo zaduženje od 1250 evra. To je rezultat gospodina Mirka Cvetkovića.
Kandidat za gradonačelnika Beograda sa liste DSS Vojislav Koštunica Aleksandar Popović kampanju je simbolično počeo na atletskoj stazi Crvene zvezde.
Demokratska stranka Srbije veruje u sport, veruje u one vrednosti koji pravi iskreni sport donosi, veruje da zdravlje nacije jeste zasnovano na sportu i na bavljenju sportom. Naš program za grad što se tiče sporta je zapravo potpuno jednostavan. Mi ćemo maksimalno pomagati školski sport.
Predstavnici izborne liste Ujedinjeni regioni Srbije Mlađan Dinkić ponudili su nosiocima svih parlamentarnih lista sporazum kojim bi se obavezali na profesionalizaciju i depolitizaciju upravljanja javnim preduzećima, izjavila je Suzana Grubješić.
Možete i sami da vidite da je ovakav sporazum potpisao do sada samo Mlađan Dinkić. Pa kažite mi ko je ovde iskren, a ko licemeran. Da li mi koji se zalažemo za promjenu sistema ili oni koji ćute, čekaju da prođu izbori i da nastave sa starom praksom zapošljavanja partijskih kadrova.
Kandidatkinja Lige socijaldemokrata Vojvodine za gradonačelnicu Novog Sada Aleksandra Jerkov optužila je Ujedinjene regione Srbije da u svojim redovima imaju osobe koje su prednjačile u partijskom zapošljavanju. Predsjednik Saveta za zdravstvo sa izborne liste Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj, Paja Momčilov, podsjetio je na brojne afere u zdravstvu i naglasio je da je najbolnija tačka u tom sektoru korupcije.
Sistem osiguranja koji do sad važi, to je sistem solidarnosti, treba dopuniti formiranjem paketa zdravstvene usluge koji može da se i mora da svakom građaninu, znači taj paket finansirao bi se iz poreza. Firme ne plaćaju normalno, jel tako, ono što su dužne da plaćaju i sistem ne funkcioniše.
Koalicija Vojvođanski preokret Čedomir Jovanović sinoć je Pokrajinskoj izbornoj komisiji predala izbornu listu za Pokrajinsku skupštinu. Član predsjedništva Srpskog pokreta obnove Milan Đukić rekao je da će ova koalicija na svi nivoima biti garant ostvarenja vojvođanske autonomije.
Preokret će delovati jedinstveno i u Republičkom i Vojvođanskom parlamentu i daje garanciju, za razliku drugih političkih opcija demokratske orijentacije, da će se zaista u oba parlamenta boriti jednoglasno za ono što su interesi autonomne pokrajine Vojvodine.
Koalicija Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija, predala je Republičkoj izbornoj komisiji listu za učešće u parlamentarnim izborima. Izborna lista, koju je potpisima podržalo 13.800 birača, ima 250 kandidata za poslanike u Republičkom parlamentu, a Rikiju je predata sedma po redu.
Izbori 2012.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 15 minuta. Podsećamo na najvažnije vesti. Dvodnevna drama u Tuluzu okončana oko podneva smrću osumnjičenog za ubistvo 7 osoba Muhameda Meraha. Španska policija istražuje da li je bivši pripadnik zemunskog klana Milan Jurišić ubijen u toj zemlji, kaže ministar Dačić. Državni udar u Maliju, predsednik Ture bačen s vlasti. Odluka o povećanju minimalne cene rada stupiće na snagu 1. aprila, saglasni i predstavnici vlade i reprezentativnih sindikata. Unija poslodavaca traži preispitivanje takve odluke. Danas je svetski dan voda. Srbija se po vodnim resursima svrstava u siromašnija područja Evrope. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Vojska Malija zbacila je sa vlasti predsednika Ahmada Tumanija Turea, suspendovala ustav i uvela policijski čas. Pobunjenici su saopštili da su na državni udar bili primorani zbog nesposobnosti predsednika da se izbori sa pobunom Tuarega na severu zemlje. Šef francuske diplomatije Alain Juppé rekao je da će Pariz suspendovati bezbednosnu saradnju sa Malijem i osudio narušavanje ustavnog poretka u toj zemlji. Pripremila Jelena Vidić.
Još jedan državni udar po afričkom scenariju. Predsednika Malija Amadua Tumanija Turea sa vlasti je oterala vojska, pošto su pobunjenici posle nekoliko sati intenzivnih borbi zauzeli predsedničku palatu u prestonici Bamaku. Prethodno su predsednik Ture i njegova svita napustili odaje. Nije poznato gde se sada već bivši predsednik, koji je na isti način došao na vlast, nalazi. Jutro su oko 4 sata na državnoj televiziji, u čije su prostorije juče upali pobunjeni pripadnici vojske i prekinuli program, pojavili su se predstavnici vojske i objavili da su srušili nekompetentan režim, ukinuli institucije, suspendovali ustav, uveli policijski čas i zatvorili granice ove zapadnoafričke države. Portparol vojske Amadu Konare rekao da je to učinjeno zato što predsednik i njegov režim nisu u stanju da adekvatno odgovore na pobunu Tuarega na severu zemlje. Konare je rekao da se vojska angažovala, ali da će biti ponovo uvedena civilna vlast i da će biti formirana vlada nacionalnog jedinstva. U Maliju od polovine januara traje pobuna nacionalnog pokreta za oslobođenje, Azavada i ostalih pobunjeničkih grupa Tuarega. Oni su od tada zauzeli više gradova na severu zemlje. U pobunu protiv vlasti u Bamaku uključio se i veliki broj boraca koji su prošle godine učestvovali u libijskom građanskom ratu. Smatra se da su dobro naoružani i povezani sa Al-Kaidom. Državni udar će, kako procenjuju analitičari, dodatno destabilizovati region i omogućiti lakše prebacivanje Al-Kaidini boraca i oružja iz Libije u Mali.
Posle jednoglasnog usvajanja predsjedničkog saopštenja Saveta bezbednosti, kojim se od sirijske vlade i opozicije traži da hitno sprovedu mirovni plan specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofija Anana, u svetu raste nada da će jednogodišnjem krvoproliću u Siriji uskoro doći kraj. Ohrabruje i stav Sirije, koja ne krije zadovoljstvo činjenicom da u predsjedničkom saopštenju Saveta bezbednosti nema ultimatuma, pretnji, niti ocena o krivici. Pojedinosti Zorana Bokan.
Svetski mediji u prvi plan ističu da su svoj glas za mirovni plan Kofija Anana dale i Rusija i Kina, koje su do sada vetom sprečile usvajanje dve rezolucije o Siriji. Svet ima razloga za optimizam u pogledu mirnog rešenja krize u Siriji, s obzirom na to da je predsjedničko saopštenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija prvi korak u tom pravcu, kaže za Radio Beograd 1 Genadij Sisojev, urednik spoljnopolitičke redakcije Lista Komersant.
Da li će biti mirnije ili ne, raspet ne zavisi samo od spoljašnjih faktora, nego prvenstveno od unutrašnjih faktora.
Bez obzira na približavanje stavova sa zapadnim i arapskim zemljama, Rusija neće prihvatiti libijski scenario za Siriju, već i jemenski, gde se dogodila mirna tranzicija vlasti ostavkom predsjednika Saleha, navodi Sisojev.
Bez obzira na to da Rusija ima ozbiljne interese u Siriji i politički i prvenstveno ekonomski, a i vojne, ona sigurno neće štititi Bašara Asada po svaku cenu. I to zbog toga da tokom prethodnih meseci, znači tokom prethodnih razvoja krize u Siriji, Bašar Asad baš nije imao sluha za neke sugestije i znači zahteve od strane Rusije.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa sirijskim ministrom spoljnih poslova Zalmajem Rasulom, američka državna sekretarka Hillary Clinton ocenila je da je predsjedničko saopštenje Saveta bezbednosti o Siriji pozitivan korak, a predstavnica State Departmenta Victoria Nuland rekla je da Sjedinjene američke države veruju da će predsjednik Asad podneti ostavku posle dijaloga sa opozicijom.
U Portugaliji je u toku 24-časovni generalni štrajk zbog strogih mera štednje koje vlada uvodi u zamenu za međunarodnu pomoć od 78 milijardi evra.
Zbog štrajka su zatvoreni metroji u Lisabonu i Portu, što je desetine hiljada žitelja primoralo da potraže alternativni prevoz. Bolnice primaju samo hitne slučajeve. Portugalija je treća članica zone evra koja je bila prinuđena da prihvati pomoć Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Pojedini ekonomisti smatraju da će toj zemlji biti neophodan i drugi paket za spasavanje.
Unija poslodavaca Srbije predložit će sindikatima sa kojima ima potpisane granske kolektivne ugovore da se povećanje minimalne cene radnog sata sa 102 na 115 dinara, najavljeno za 1. april, odnosi samo na zaposlene koji primaju minimalac. Kako sada stoje stvari, najniža cena radnog sata ipak će za sve biti povećana sa 17.700 na 20.010 dinara, jer Socijalno-ekonomski savjet nije prihvatio da zvanično ponovo raspravlja na tu temu. Beleži Ivan Jovanović.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković kaže da Socijalno-ekonomski savet nije podržao predlog Unije da ponovo raspravlja o minimalcu, pa će kroz kontakte sa sindikatima do 1. aprila pokušati da tu odluku prilagode ekonomskim mogućnostima domaće privrede.
Mi ćemo da suspendujemo neke tačke granskih kolektivnih ugovora kako bi zaista samo oni koji su imali minimalne plate dobili povišice. Praktično imat ćemo sastanak sa sindikatima. Nadamo se da će oni sami da prihvate da nije logično da recimo se povećavaju sve plate.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković ne veruje da postoji prostor za odstupanje od primanja koje su sa poslodavcima ranije dogovorena kroz granske kolektivne ugovore.
Sačekat ćemo tu inicijativu, kroz kolektivne ugovore je opredeljeno kakva je procedura za određene izmene. Mi ćemo sigurno prihvatiti razgovore, ali u kom pravcu će ti razgovori ići, evo još uvek ne znamo. Svako ima pravo da pokrene inicijativu, ali vidjet ćemo šta će pregovori da iskažu kao rezultat.
Odluka o povećanju minimalca već je doneta na sednici saveta koju je vodio predsjednik Unije poslodavaca. I tu je pravno sve i više nego jasno, tvrdi predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Od njegovog potpisa kao predsjedavajućeg zavisi primjena tog sporazuma, pokušao da zloupotrebi i tu je nastao problem. Time što je izabran za predsjedavajućeg nije dobio pravo svojine na Socijalno-ekonomskom savetu. Savet donao, on kao prvi među jednakima mora da potpiše. Ne može on to da opovrgne što smo svi zajedno doneli.
Ministar za rad Rasim Ljajić ne prihvata prognoze Unije poslodavaca da će planirano povećanje minimalca značajno smanjiti broj radnih mesta u Srbiji.
Oni bili saglasni da minimalna cena bude 112 dinara po radnom času i da se ponovo u junu razmatra mogućnost povećanja. Imajući u vidu činjenicu da će ova odluka važiti do februara mjeseca, mi smo izašli i njima u susret kompromisnom varijantom i ne vjerujem da 3 dinara po radnom času mogu da dovedu do takvih katastrofičnih prognoza.
Kako sada stoje stvari, minimalna zarada u Srbiji od 1. aprila će sa 17.700 biti povećana na 20.010 dinara, što je i dalje skoro 2,5 puta niže od iznosa potrebnog za prosečnu potrošačku korpu.
Slušate novosti dana. Međunarodni dan voda obeležava se u svetu i kod nas nizom manifestacija pod nazivom Voda i hrana, dostupnost i bezbednost. Zbog nedostataka sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, Srbija godišnje gubi oko 2 milijarde evra, rekao je ministar poljoprivrede Dušan Petrović prilikom potpisivanja ugovora sa vodovodnim organizacijama o prvoj fazi projekta navodnjavanja. Pripremila Mirjana Georgijev.
Projektom bi za 4 godine Srbija trebalo da ima 1.100.000 hektara obradivog zemljišta pod sistemima za navodnjavanje. Vrednost radova je oko 1.500.000 evra. U ovoj godini ta ulaganja iznose 5 milijardi dinara, od čega 3 milijarde za čišćenje postojećih kanala, a 2 za izgradnju nove mreže. Prva faza bi trebalo da bude završena do kraja leta. Dok neki stručnjaci tvrde da u Srbiji nema dovoljno vode za sve potrebe u budućnosti, ministar poljoprivrede Dušan Petrović kaže da obilujemo vodama.
svi treba da budemo svesni da imamo veliko prirodno bogatstvo i da je činjenica da u Srbiji imamo dovoljno vode, u stvari možda i najveća uporedna prednost koju Srbija ima u odnosu na neke druge zemlje, zbog toga što poljoprivreda u osnovi i u suštini znači mogućnost da snabdete vodom i dovoljnom količinom vode obradivo poljoprivredno zemljište. Iz toga sve polazi.
Mnogi vodotokovi u Srbiji su zagađeni i malo je sistema za prečišćavanje. Tehnički direktor Beograd voda Vladimir Batalović objašnjava da su Dunav i Sava čistiji od drugih reka u Srbiji, ali i u drugim zemljama.
Beogradske reke su prilično čiste, iako mi nemamo sistem za prečišćavanje, a nadam se da ćemo ga imati, otpadnih voda, prilično su čiste u odnosu recimo na neke druge svetske reke. Recimo, jedan London ima sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, ali Temza je mnogo prljavija nego što je Dunav, na primjer.
U očuvanju kvaliteta voda najvažnije je obrazovanje dece, ističe Milovan Andrić iz Eko pokreta.
Očuvanjem prirode kroz vaspitanje dece, da ona, ta deca koja dolaze sutra, sačuvaju da ne bacaju plastične flaše, da plastične kese ne bacaju, da se vodi računa da ta voda treba da ima i za sutra, jer vode je sve manje, naročito zdrave pijaće vode, a ako je svi uništavamo, neće ostati za one koji dođu iza nas ni malo vode.
Potrebno je da se voda racionalno koristi, kao i da se primene sve mere za očuvanje i poboljšanje kvaliteta, napominju stručnjaci Instituta za javno zdravlje Srbije.
Zbog toga što su propisivali veći broj lekova na recept, lekari u domovima zdravlja mogu da budu novčano kažnjeni. Reč je o 875 doktora koji su mimo kriterijuma struke ili specijalnosti prekršili pravilnik o propisivanju lekova Fonda za zdravstveno osiguranje. S druge strane, sindikat lekara i farmaceuta i zaštitnik prava građana tvrde da građani imaju pravo na odgovarajuće lečenje i da ne sme da postoji zakonski osnov kojim se ograničava koliko kojeg leka treba da se propiše. Detaljnije u prilogu Marine Stojedinović.
U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje tvrde da se ne radi ni o kakvom ograničavanju rada lekara i da ih ne usmeravaju da propisuju samo najjeftinije lekove. Portparolka fonda Sanja Mirosavljević.
Cilj ovih kriterijuma i sledstvenih kontrola nije da se uskrati lek osiguraniku kome je potreban, već naprotiv, ako je nekom neophodno 100 kutija najskupljeg leka, on mora i da dobije. Da bi dobio neophodne lekove, fond za to mora da ima i novac. A da bi imali novac, moramo racionalno da ga trošimo.
Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Dragan Cvetić međutim smatra da je to pokušaj ograničavanja rada doktora. Stav sindikata je da kažnjeni lekari ne treba da plate novčanu kaznu koja iznosi i nekoliko desetina hiljada dinara.
Ako je šteta učinjena, ta šteta treba da se dokaže, pa ako je stvarno učinjena, ko je napravio štetu neka plati. A ne paušalno rješenje, pa ko plati, plati, ako ne plati, nikom ništa. Štetu je lekar učinio samo ako je prepisao lek nestručno, ako je prepisao pacijentu kome taj lek ne sleduje i ako je prepisao u količini neadekvatno, u ogromnoj količini.
Doktor Dragan Cvetić kaže da je to ponižavajuće za lekarsku struku, ali i za pacijente.
Samim tim što je lekar ograničen u svom radu, to ide na teret pacijenta. Time što mu ne posvetim dovoljno pažnje, time što ću da ga vratim nepotrebno za nešto pa će dobiti sutra ili prekosutra, neće dobiti danas, što ću ga ograničiti, on je oštećen.
I zaštitnik prava građana je spreman da primi pritužbe lekara iz domova zdravlja i da ispita okolnosti vezane za eventualno prekoračenje pravilnika fonda, ali i da utvrdi da li je šteta naneta i lekarima i pacijentima.
Projekat za mlade Ministarstva za omladinu i sport pod nazivom Budimo čuvari građanskih vrednosti završen je dodelom nagrada za najbolju lokalnu omladinsku akciju i najpriču u 2011. godini, beleži Nataša Ćuković.
Lok akciju i najpriču pomogli su lokalni mediji iz više opština, pa je tako bio i veći odziv mladih koji su se uključili u akcije koje podstiču toleranciju, poštovanje i solidarnost. Prva nagrada pripala je mladima iz sela Kucura kod Vrbasa. Njih 150 iz ovog, ali i iz drugih mesta širom Srbije, bolje su se upoznali pomažući starijim sugrađanima i čisteći, kaže Ana Marija Nedić iz Kucure.
Jako dugo je se nešto dešavalo u nama, stvarno smo želili nešto da uradimo za naše selo, s obzirom da u selu imamo tri crkve, rimokatoličku, grkokatoličku i pravoslavnu crkvu. I tu nije, mislim, nije neka nedruželjubiva atmosfera, ali smo želili još više da je povežemo. Farbali smo autobuske stanice, Radili smo, kosili travnjake i tako. Onda smo farbali kapije, pomogli smo u tovarenju drva.
Drugo mesto ravnopravno su podelili mladi iz Čačka koji su uredili Ovčar banju i Zrenjaninci koji su u selima Perlezi i Lukićevo sredili parkove. Slaboljub Novaković iz Omladinskog kluba u Zrenjaninu kaže da je neophodno da se više govori o onome dobrom što mladi urade jer ih to postiče da budu bolji.
U početku kada su došli, mladi nisu znali šta znači volontiranje, ali kada smo završili akciju imali smo neformalno druženje i dodelu zahvalnice. Naravno, kada sam ja rekao pa... Ja sad znate šta je volontiranje, oni su rekli ne znamo. Ja sam rekao pa evo vi ste sad upravo volontirali, znači dobrovoljno ste uradili nešto za svoju lokalnu zajednicu, za sebe. I onda su rekli mi volimo da volontiramo i želimo do godine da volontiramo opet.
Od 32 pristigle nagrada za najlepšu priču o toleranciji i građanskim vrednostima pripala je Tanji Dukić iz Zrenjanina za priču Maštalište.
Ukratko o sportu, u polufinalu play-offa odbojkaša Crvena zvezda i Partizan igraju od 17 časova, direktan prenos je na drugom programu naše televizije. Derbi Crvena zvezda-Partizan, onaj fudbalski, pamtit ćemo osim po rezultatu 2-0 za zvezdu i po velikom interesovanju, ali i pravom sportskom navijanju. Navijači su ovoga puta pokazali da umeju da bodre svoje timove u duhu sportskog nadmetanja. To će biti i centralna tema našeg sportskog žurnala odmah posle novosti dana.
Eko.
Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Prva stanica je Sopot, Centar za kulturu. 29. marta od 20 sati građanima Sopota, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde, domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 29. marta od 20 sati u Sopotu. Eko.
U Srbiji je danas najtoplije bilo u Negotinu gde je u 14 časova izmereno 23 stepena, u Velikom Gradištu i u Zaječaru 22, u Novom Sadu, Kikindi i u Nišu izmeren je 21 stepen. U Somboru, Beogradu i u Vranju bilo je 20 stepeni, a na Zlatiboru 15. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 20 do 25 stepeni, u Beogradu 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Želim vam prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas očekuje Milan Bigović.